Cilvēki nāk viens pēc otra. Tāds skats šodien vērojams pie Latvijas Mākslas akadēmijas ieejas. Seniori, bērni ratiņos, pat suņi, studentu darbu izstāde Jaunmarka ir dzīvniekiem draudzīga, arī cenas joprojām demokrātiskas. Manis uzrunātie apmeklētāji tā arī saka, tirdziņa pirmajā dienā steigušies šurp meklēt Ziemassvētku dāvanas, jo te viss ir lētāks nekā galerijās, un starp studentu darbiem var atrast īstas pērles. Daiga, kas tikko veikusi pirkumu pie kases, ir bioloģe.
Jā, man draudzene uzaicināja, ejam paskatīties, un tā mēs atnācām, un ļoti jauki.
Un uzreiz nopirkā.
Un dāvanu meitai.
Nopirkā. À, tad laikam nevarēs atklāt īstenībā, kas tas ir Latvijas radio, ja nu mamma pēkšņi klausās.
Mamma varētu arī klausīties.
Jā, tad bez, tā, es tā ļoti uzmanīgi.
Man vienkārši pateikt tas, ka studenti gatavo tādas interesantas lietas, un ka viņiem ir šī iespēja arī dalīties ar citiem, un arī, protams, mēs viņus varam atbalstīt ar saviem pirkumiem, un vienmēr kaut kāds tāds var novērtēt, cik radoši viņi ir, cik interesanti. Tas nav tāds parastais tirdziņš, kur nu, ir diezgan iepriekš paredzamas lietas, jā, bet šeit ir tā kaut kas, arī tā var, arī to var izdomāt, un kāds fantāzijas lidojums.
Jaunmarkā vienkopus apskatāmi vairāk nekā 200 jauno mākslinieku darbi, pārsvarā glezniecība. Bet ir arī ogles zīmējumi, keramika, stikls, metāls, grafika, tekstils. Tirdziņu organizē augstskolas studentu pašpārvalde. Tikko beidzās pirmā pusgada mākslas darbu skates, tā bija jāsāk iekārtot Jaunmarka, stāsta pašpārvaldes vadītāja Agnese Apine, kura studē grafiku trešajā kursā un tikai oktobrī ievēlēta šajā amatā. Viņas pašas darbi atrodami gan Jaunmarkā, gan populārajā grafiķu kalendārā, kas pazuda no letes nepilnu stundu pēc tirdziņa atvēršanas, taču tiek piegādāts vēl. Divus gadus Jaunmarka nenotika. Nevienam no organizatoriem nav bijusi iespēja pārņemt tradīciju no priekštečiem. Jauns velosipēds nebija jāizgudro, tikai jāvadās pēc intuīcijas, saka Agnese Apine.
Mēs mēģinājām šogad tieši pieiet tam visam kā izstādes ekspozīcijai, lai šī ekspozīcija būtu tāda tīrāka, sakārtotāka mazliet, labi apskatāma. Mākslēji apkārt vajag telpu, lai viņu var pamanīt. Cena nosaka tikai pats mākslinieks, tā ir viņa izvēle. Vai viņš vēlas, lai darbs ilgāk stāv, varbūt kāds viņu ierauga vairāk, vai arī tieši, lai ātrāk atrod jauno īpašnieku.
Daudzi apmeklēt. Tā tieši tā arī dara. Nāk uz Jaunmarku kā uz izstādi. Studenti, kas pieskata tirdziņu, rūpējas, lai tukšie plankumi uz sienām, kur bijušie darbi jau atraduši pircēju, tūdaļ tiek aizpildīti. Bet vai citi vēl steidz pabeigt gleznas, jo tik bieži iespēja tās pārdot negadās, jautāju organizatorei.
Nu, ir tā, ka mēs pieņemam darbs, kas tikai pilnībā nožuvuši, tā kā eļas glezna liekam būs grūti tik ātri uzražot un nožāvēt.
Cik dienas žūst eļas glezna?
Atkarībā no tā, cik bieza ir krāsa.
Bet cik?
Bet, nu, kādu nedēļu vajadzētu pastāvēt.
Nedēļa.
Un ja tur ir tā biezi triepieni, tad ilgāk noteikti. Jo, nu, var izsmērēties, un tas nav korekti pret pircēju.
Pie tirdziņa ieejas šodien gleznas cilāja arī mūziķa Linda Lien. Uzaicināta par Jaunmarkas pirmās nedēļas vieskuratori, viņa izvēlējās studentu darbus un iekārtoja improvizētu mini izstādi.
Trīs stendi, viens tāds dušana monohroms un nedaudz melanholisks, otrs būs tāds nedaudz kičīgāks, varbūt ugunīgāks, domājot par vasaru un domājot par kaislībām, un tad trešais būs, laikam, sievietes tēma. Vienam klasām sacās, tā rodas bērni.
Esat pazīstam ar kādu no autoriem, ja pilnīgi nejauši izvēle?
Es katru gadu nāku šo pasākumu, es atpazīstu. Jo mākslinieka rokrakstus, kas man labi patīk. Un man šeit, ka vienu no lazām es arī esmu izvēlējusies no mākslinieka darbiem, kas jau ir man no citām jārmarkām mājās pie sienas. Tā kā, jā, man ir savu mīluļu.
Jaunmarkā no nākamās trešdienas būs skatāma atkal cita vieskuratora izstāde. Vārdu organizatori gan gribēja paturēt noslēpumā. Bet apmeklētājs tirdziņš gaidīs katru dienu līdz 6. janvārim. Nebūs atvērts tikai svētku dienās. Jo arī studentiem ir jāatpūšas. Ieva Puķe, Latvijas radio.